Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Bandaríkja forseti krefst þess af aðildarríkjum NATO og þau verji 5% af vergri landsframleiðslu til varnar og öryggismála eins og það oftast orðað, en Bandaríkin voru til skamms tíma nánast eina NATO-ríki sem lagði meira en 2% af vergri landsframleiðslu til þessa málaflokks. En nú stefna nánast öll aðildarríki Evrópusambandsins og NATO að 5% markinu. Þetta rökstutt með vaxandi óvissu og ógnum í heimspólitíkinni almennt og stór aukinni ógnur austri eftir að rússa réðust inn í Úkraínu sérstaklega. Og það ekki bara Vesturlönd sem markvalda viðskipti sín við hergagnaframleiðendur heimsins, rússar gera það auðvitað líka og svipaðu sögur að segja um mörgum ríkjum í öllum heimsálfum. En þjóðríki hafa ekki ótæmandi sjóði frekar en aðrir sem þýðir að markvöldun útgjalda á einu sviði kallar á niðurskurð á öðrum. Þetta hefur ekki síst bitnað á þróunaraðstoð og hverskins mannúðar og hjálparstarfi og svo hafa umhverfis og lofslagsmál líka orðið illa fyrir niðurskurðarhnífnum. Enda sársauka minna fyrir stjórnmálafólk sem á starfsferilsinn undir velvild kjósenda að skera niður útgjöld til þessara málaflokka en þeirra sem bitna beint og milliða laust á almenningi heima fyrir. Innan við helmingur af fjárþörf Sameinuðu þjóðanna fyrir árið í ár var tryggð í maí byrjun eða 1,8 milljarða dala af 3,7. Bandaríkin skulda mest eða 1,5 milljarða dala þar sem Trump stjórnin flokkar þetta sem ónauðsynleg útgjöld og neitar að borga. Kína skuldaði næst mest í vor, tæpar 600 milljónir dala en aðrar þjóðir 325 milljónir samtals. Og þetta eru bara Sameinuðu þjóðanna sem slíkar. Þá eru undirstofnanirnar ótaldar. Þar er staðan síst betri. Bara friðargæslan beið enn eftir 2,7 milljarða dala framlögum í lok apríl og staðan hefur lítið lagast í millitíðinni. Svipaða sögur að segja af UNICEF, OCHA, matvala áætlun Sameinuðu þjóðanna og svo framvegis að ótöldum öllum þeim frjálsu félagarsamtökum sem sinna mannúðar og hjálparstarfi víða heim. OECD spáir alltaf að 17% samdrætti í framlögum til þróunar aðstoðar 2025 sem bætast ofan á 9% samdrátt á síðasta ári og framhaldið einkennist af mikilli óvissu. Spáinum samdrátt byggist einkum á boðuðum enn meiri niðurskurði fjögurra stóra veitenda þróunar aðstoðar næstu árin. Þetta eru Bretland, Frakkland, Þýskaland og Bandaríkin sem öll hafa stóraukið hernaðarútgjöldin. Þetta bitnar harðast á þeim sem mest þurfa á aðstoða að halda. Fátækustu ríkjum heims þar sem innviðir í skötulíki og heilbrigðisþjónusta í mólum. Reknaði með alltaf 28% skerðingu þar sem verst lætur í Afríku sunnan Sahara á sama tíma og þörfin fer vaxandi. Þessi öfugþróun kemur ekki á óvart að sögn Evu Bjarnadóttur teimistjóra hjá UNICEF á Íslandi. Þetta hafi verið reglan undanfarin ár og stofnanir eins og UNICEF brugðist við með niðurskurði, endurskipulagningu og nýrri forgangsröðun.
Síðan á þessu ári þá kannski svona jókst þetta mjög hratt sem að hefur kannski skapað svolítið annað ástand sem að er ástand þar sem að það er lítil tími til þess að bregðast við og það þarf að gera allt mjög hratt og það þarf að svona endur hugsa svolítið starfsemina upp og nýtt og þetta er eitthvað sem við verðum mjög mikið vör við þessa dagana og þetta árið. Það er verið að forgangsraða verkefnum upp á nýtt, það er verið að leggja af störf og það er verið að gera allt til að reyna að vernda þá svona viðkvæmustu hópana og hjálpina sem fer þangað.
Afleiðinga þessa fyrir skjólstæðinga UNICEF er ekki fyllilega ljós og verða það ekki fyrir en fyrirleikur hversu mikill niðurskurðunum verður á endanum en myndin er þegar farin að skýrast nokkuð. Vinna fjármagnaði til dæmis þegar farið að bitna á öflun og dreifingu lífsnauðsynlegar næringar.
Næringarverkefni eru mjög háð birðarkeðjum. Það er að segja að það eru alls konar aðilar ekki bara Sameinuðu þjóðirnar. Þetta er fullt af frjálsum félagasamtökum og fyrirtækjum sem koma að því að koma næringu til fólks sem að þurfa mest á hana að halda. Og þessar keðjur eru að rofna vegna uppsagna og vegna fjársveltis. Og UNICEF til dæmis var að áætla að áhrifin gætu verið þau að 15 milljónir barna og kvenna gætu mist aðstoð við að fá nauðsynlega næringu. Þetta líka er að krefja fólkið í framlínunni til þess að forgangsraða stífar og það getur leitt í þess að fólk sem er að veita ungum börnum næringu þarf að forgangsraða kannski 2 ára börnum, fram yfir 3 til 5 ára börnum, þannig að við erum að sjá svona ákvarðanir.
Fjármagnið er skorið niður, en þörfin fyrir aðstoð fer sívaxandi, segir Eva, sem gerir ástandið enn verra en ella. Hérlendis hefur þessi aðstoð ekki verið skorið niður og stemt er að því að bæta örlítið í á næstu árum. Á móti kemur að Ísland ver aðeins 0,35% af vergri landsframleiðslu til þessa málaflokks eða helmingi þess sem stöndugri þjóðir heims hafa sammælst og rétt eins og annars staðar á að auka verulega útgjöld til öryggis og varnarmála hér á landi eða upp í 1,5% af þjóðarframleiðslunni. Gísli Rafn Ólafsson, framkvæmdastjóri Rauðakrossins, gleðst yfir því að herleysi Íslands forði okkur frá því að hækka þau upp í 5% af markmiði NATO.
En það samt erfitt fyrir okkur sem erum að horfa á þetta að það sé auðvelt að fara upp í 1,5% í varnarmálum á meðan að það búið að vera berjast við það að ná upp í 0,7% í ára 10.
Afleiðingar niðurskurðar síðustu ára blasa við hverjum sem þær vill sjá, segir Gísli. Þannig áætla vísindamenn við Boston-háskóla að bara skerðing á dreifingu HIV-aflifja hafi kostað alltaf 80.000 mannslíf þar sem afir þessu ári.
Og í nýri grein sem byrtu var í Lancet, nú ekki fyrir löngu, var áætlaðið að þessi niðurskurður á næstu árum muni leiða til þess að 14 miljónir manns aukalega munu látast bara vegna niðurskurðarins.
Manngerð hungursneyð ríkir á Gaza þar sem fólk sveltur til bana á hverjum degi, miljónir svelta í Jemen, í Súdan og Suður Súdan, í Eþíópíu og Myanmar og víðar. Tugir og jafnvel 100.000 að degi árlega vegna skorts á bóluefnum eða lyfjum gegn læknanlegum sjúkdómum. 100.000 og jafnvel miljónir hrekjast á flótta ár hvert vegna stríðsátaka, náttúruhamfara, uppskeru brests og svona má áfram telja. Verkefnin sem blasa við samtökum og stofnunum eins og Rauðakrossinum og UNICEF virðast því nánast óyfirstíganleg þegar maður kynni sér þau, sitjandi í þægilegum stól með sín vestrænu velmögunar gleraugu á nefinu.
Þetta er auðvitað mjög svona lamandi og eins og þú segir, maður finnur fyrir hjálparleysi þegar að maður stendur og svona horfir á vandamálið og þess vegna er einmitt enn mikilvægara að ríkistjórnir heimsins taki höndum saman og forgangsraði þessu verkefni af því að hungur og hörmungar í þessum ríkjum hafa áhrif á okkur öll og þetta ætti að vera hluti líka af svona þessari hugsun öryggi og varnir að við, þessi hjálp sem við veitum út allan heim er líka að hluta til að stuðla friði og er að stuðla því að það brjótist ekki út átök sem að hafa síðan áhrif á okkur öll. Þannig að þetta er forgangsverkefni og ætti að vera forgangsverkefni.
Gísli Rafn tekur í sama streng.
Eitt af því sem að þróunaraðstoðin hefur gert er að hún hefur aðstoða fólk þar sem það býr. Og þetta mun koma í bakið á þjóðum að það að skera niður þróunaraðstoð, það mun leiða til meiri fólksflótta, það mun líka leiða til meiri átaka vegna þess að það verða átök þá hluti sem við þurfum til að lifa af. Hluti eins og vatn, hluti eins og aðgengi að heilbrigðisþjónustu, menntun og annað. Ef þú sérð ekki tækifærin í landinu það sem þú ert, þá annarkvort flýrðu og ferð eitthvað annað eða þú ferði átök til að berjast það litla sem er til.
Og eins og Margrét Sigurðardóttir Blöndal barnalæknir orðaði það í viðtalum hungursneyðin í Gaza í liðinni viku.
Það sem er líka sorglegt er að við erum að sjá að fólk er að skera niður mataraðstóð í heiminum. Til dæmis er alþjóða heilbrigðisstofnun og þeirra mataraðstóð stólaði mikið á Bandaríkin til þess að styðja vissi fjárhagslega og það hefur verið dregið tilbaka. Þannig að vonandi tekst okkur að opna Gaza og koma mataraðstóð þangað inn en við þurfum líka að hugsa til þess að við þurfum fjármagn til þess að tryggja það sé mataraðstóð fyrir öll börn í heiminum sem er að líða skort og verða fyrir dauðsföllum sem hægt er að koma í veg fyrir auðvitað. Þetta er ekki náttúrulega ástand í heiminum og það ætti ekkit barnasvelta og það er okkar skylda að reyna að koma í veg fyrir það eins og við getum.
Sagði Margrét Sigurðardóttir Blöndal. Fleira er ekki í speklinum. Tæknir með að var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.